Kalnainajā un grūti sasniedzamajā Francijas Alpu apvidū turpinās izmeklēšanas darbi lidmašīnas katastrofas vietā. Video attēlos redzamas akmeņainajās nogāzēs un ielajās izmētātās avarējušās lidmašīnas atlūzas, un, kā saka acu liecinieki, tā ir sabirzusi teju putekļos. Glābējiem ir izdevies atrast melno kasti ar ierakstu no pilotu kabīnes, bet tā tomēr esot bojāta un nosūtīta uz Parīzi. Meklēšanā vēl ir otra melnā kasta. Speciālisti teica, ka darbi notikuma vietā visticamāk turpināsies vairākas dienas īpašu apstākļu dēļ, jo glābēji notikuma vietā cenšas piekļūt helikopteros, tā kā kājām vai automašīnās kalnainās vietas nav sasniedzamas, bet atlūzes ir izmētātas vismaz 10 hektāru lielā teritorijā. Visu nakti avārijas vietas apkājumi stingri apsargājas policija. Šodien avārijas vietu plāno apmeklēt Francijas prezidents François Hollande, Vācijas kanclere Angela Merkele un Spānijas premjerministrs Mariano Rajojs. Spānija ir izsludinājusi 3 dienu sēras. No 144 pasažieriem lielākā daļa ir bijuši vācieši. Viņu vidū arī 16 skolēni, kas atgriezās mājās no apmaiņas programmas Spānijā. Uz klāja ir bijuši vairāk nekā 40 spāņu un ziņo, ka pasažieru vidū ir arī beļģi, nīderlandieši, briti, arī cilvēki no Austrālijas, Turcijas un Dānijas. Katastrofas iemesli joprojām nav skaidri. Terroraktu iespējas ir izslēgtas. Vācijas lidsabiedrība Lufthansa, kurai pieder Germanwings, uzskata, ka avārija ir bijusi negadījums. Lidmašīna 8 minūtes esot strauji samazinājusi augstumu, līdz ietriekusies zemē. Pirms sadursmes tā esot sāk uzbremzēt. Pēc eksperta teiktā ir iespējams lidmašīnas salona hermetizācijas zudums, kā arī iespējams, ka piloti gribējuši to nosēdināt tuvējā lidostā. Tā kā ir atrastas vairākas salīdzinoši lielas atlūzas, tad izslēdz iespēju, ka lidmašīna būtu uzsprāgusi gaisā. Drīzāk tā lielā ātrumā esot ietriekusies kalna nogāzē. Iepriekš kompānijas Germanwings lidmašīnām nav bijis tehnisku problēmu un tām ir atzīti pat ļoti izcili drošības rādītāji. Tomēr Vācijas mediji vēsta, ka vairākas kompānijas Germanwings pilotu apkāpes tagad atteikušās lidot ar laineriem Airbus A320, kura līdzinieks avarē Francijā. Vācijas izdevums Spiegle vēsta, ka nelaimīgā lidmašīna veselu dienu esot nostāvējusi lidostā pagaidām nezināmu tehnisku problēmu dēļ un piloti esot vēlējušies atkārtots rūpīgas pārbaudes. Jau vēstījām, ka Vācijas zemo cenu aviokompānijas Germanwings pasažieru lidmašīna Airbus A320 bija ceļā no Spānijas pilsētas Barcelonas uz Düsseldorfu Vācijā līdz vakar ap pusdienlaiku pazuda no radarekrāniem. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.